Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mavalona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Seanca e radhës e kuvendit caktohet më 30 nëntor. Opozita thotë se do të vazhdojmë me bllokadën. Organet e rendit akuzohen për drejtësi selektive kur bëhet fjalë për arrestimin e deputetëve që dyshohet se kanë hedhur gazlot sjellës në kuvend. Nga të tjera zhvillime, Kosova shton masat e sigurisë për shkak të kërcënimeve nga terrorizmi. Në Belgjikë vazhdojnë kërkimet për një sulmues të dyshuar të Parisit, jeta në Bruxelles e bllokuar tërësisht. Për këto dhe materialet të tjera të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, kryesia e kuvendit të Kosovës ka thirrur seancën e radhës më 30 nëntor. Kryetari i kuvendit, Kadri Veseli, ka bërë thirrje opozitës që të kthehet në kuvend dhe të heqë dorë nga veprimet e deritashme bllokuese. Ndërkohë që opozita, përveç se ka thënë se do të pengojë seancat plenare, është edhe në përgatitje të një manifestimi kundër qeverisë së Kosovës me datën 28 nëntor. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet në seancën e radhës më datën 30 nëntor. Vendimin për caktimin e kësaj seance e ka marrë kryesia e këtij institucioni. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i ka bërë thirrje opozitës që të mos përsërisë veprimet që çojnë deri te bllokimi dhe tensionet në kuvend, siç ka ndodhur këta dy muajt e fundit. Sipas Veselit, opozita e ka izoluar vetveten pasi që nuk pranon as dialog dhe as komunikim, duke e zgjedhur vetëm rrugën e bllokimit dhe konfrontimit.
Koleg opozitar, mendoni për përgjegjësitë juaja, ktheuni në kuvend, nëse keni çështje të cilat janë për debat në kuvend, mos përdorni mjete të dhunshme, mos përdorni fyrje, mos përdorni gazlosjas me vetë inkriminu vetveten. Kuvendi i Republikës Kosovës do ta vazhdon punën e vet.
Opozita ndërkaq ka paralajmëruar se do të bllokojë punimet e të gjitha seancave përderisa kryeministri Isa Mustafa dhe qeveria e Kosovës të mos i tërheqin nënshkrimet nga marrëveshja me Serbinë për asociacion në komunave me shumicë serbe dhe ajo me Malnezi për demarkacionin. Pa tërheqen nga këto dy marrëveshje, tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma, janë zotuar se nuk do të ndalen qoftë përmes bllokimit të institucioneve apo edhe protestave në rrugë. Për këtë qëllim, këto tri subjekte opozitare kanë thirrur edhe një manifestim me datën 28 nëntor, datë kjo që shënon edhe ditën e flamurit shqiptar dhe e cila festohet në Kosovë. Por në rrethanat aktuale, sipas njërit prej liderëve opozitar, Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nuk ka vend për festë sa ka për protestë.
Me 28 nëntor, nuk është mirë me festu pa kuptim që i ndëgjohet disa që për yllime të festa, po thonë është ditë feste. Shumë mirë që është ditë feste. Do të festojmë me kuptim, me porosi.
Në anën tjetër, kryetari i kuvendit Kadri Veseli vlerëson se askush nuk mund të përpiqet që të përfitojë nga data të tilla historike për qëllime politike.
28 nëntor nuk ka datë cilën e ka nxjellë mirë për asnjë lloj proteste. Përkundrazi, është pafuqi e tyre. Na muri kontare shet për cilëni. Qysh e shet për 17 shkurtit edhe na muri shtetit.
Që nga 25 gushti, kur në Bruxelles, Prishtina dhe Beogradi nënshkruan marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe më pas nënshkruan marrëveshjen me Malnezi për demarkacionin, opozita jo vetëm që ka bojkotuar, por edhe ka bllokuar punën në kuvendit të Kosovës. Protesta ndaj këtyre dy marrëveshjeve kishte jo vetëm në rrugë, por edhe në kuvend. Për shkak të këtyre veprimeve dhe përfshirjes së deputetëve në aktivitete që janë cilësuar si të ndaluara, siç ishte përdorimi i gazit lloc-sjellës në hapësirat e kuvendit, aktualisht në paraburgim pëmbahat deputetja e AAK-së Donika Kadaj Bujupi, kurse policia mbetet në kërkim të tre deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, Albolejna Hajiu e Faton Topalli. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndërkohë përfaqësuesit e tre partive opozitare, Glauko Njufca nga Lëvizja Vetëvendosje, Pal Lekaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Valdete Bajrami nga Nisma për Kosovën, i kanë dorëzuar presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga peticionin me të cilin kundërshtohen marrëveshjet në dialogun me Serbinë dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Sipas përfaqësuesve të opozitës, janë mbledhur mbi 200.000 nënshkrime të qytetarëve, të cilët kundërshtojnë marrëveshjen me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Pas dorëzimit të peticionit, opozitarët kanë thënë se presin nga presidentja që të respektojë këtë peticion dhe të reflektojnë ndaj kërkesave të tyre për anulimin e marrëveshjeve. Sistemi i drejtësisë në Kosovë nuk ka vepruar drejt dhe nuk është treguar korrekt me të gjithë deputetët kundër të cilëve janë lëshuar fletë arrestime, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë. Organet përkatëse kanë arrestuar vetëm deputetën e AK-s Donika Kadaj Bujupi për veprimet e saj që lidhen me bllokimin e punës së kuvendit, ndërsa nuk janë arrestuar tre deputetë të Lëvizjes Vetëvendosje, të cilët po ashtu dyshohet se kanë hedhur gaz lotësjellës në kuvend. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Njohësit e sistemit të drejtësisë dhe ata të çështjeve të sigurisë japin mendime të ndryshme kur flasin për mënyrën se si janë arrestuar dhe si po tentohet të arrestohen disa nga deputetët e kuvendit të Kosovës, pasi ata kanë hedhur gazin lotësjellës brenda në kuvend. Njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Naim Aloku tha për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë nuk ka vepruar drejt dhe nuk është treguar korrekt me disa deputetë të cilët kanë fletë arrestime.
Përshtypja është e tillë që në disa raste për shembull nuk don vetë do të thotë drejtësia me reagu e në disa raste po. Kjo është selektive dhe imazh i keq për brevenin, domethënë. Nuk plotësojnë standardet për me hyrë në BE me këtë mënyrë të reagimit të drejtësisë dhe me këtë mënyrë të darjes së drejtësisë me këtë zanë. Dhe kjo duhet sinqerisht dhe të organet e drejtësisë dhe brandit me menua për imazhin e këtij shteti.
Zoti Maloku tha se edhe më herët, por edhe tani me zhvillimet e fundit në kuvendin e Kosovës, është zbehur besimi në organet e drejtësisë. Kjo sipas Malokut nënkupton se vetëm ai person i cili nuk ka përkrahje duhet të përballet me ligjin.
Selektiviteti me kshyë pikën më dobët edhe aty ku nuk ka rezistencë dhe ku do të thotë tash me një fukare me gra, opson do të thotë po, nëse ka qenë punët të gazit do të qëllës aty jënë po dhe të tjelë që kanë qitë gaz do të qëllës dhe kamerat dhe televizionet dhe gjitha ato, pra një falforme nuk e ka, nuk është i mazhi keq këtë me rastin e Donikës jënë të rëgu jo mirë.
Gjykata themelore e Prishtinës ka leshuar fletë arrestime ndaj 4 deputetëve të kuvendit të Kosovës, Albin Kurtit, Albulena Haxhiut, Donika Kadaj Bujupit dhe Faton Topallit. Deputetja Kadaj Bujupi, e cila është arrestuar me 18 nëntor, i është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh për shkak të veprimeve të paligjshme, hedhja e gazit lotësjellës në mjediset e kuvendit të Kosovës. Profesori së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, Ismet Salihu, thotë se paraligjit janë të barabartë të gjithë qytetarët e Kosovës. Lidhur me fletë arrestimet për deputetët që kanë hedhur gazin lotësjellës në kuvend, thasë nëse ka fletë arreste për ta, duhet të arrestohen.
Ose do të arrestohen krejt, ose liru ato dhe kjo, kërë në mënyrë selektive. Për nëse policia ka autoritet atë drejt me vlerësu momentin se a është i valishëm momenti, rrethonat, vendi, koha, etje, me vlerësu se a do dhe projashtu e ty.
Zyrtarët e policisë Kosovës kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se në rastin kur do të jetë momenti i reagimit të duhur, zyrtarët policor do të ndërmarin veprimet e tyre për arrestimin atyre deputetve që kanë fletë arreste. Rreth 22 persona janë arrestuar, me shumë se 13 të tjerë kanë pësuar lëndime dhe janë shkaktuar dëmet e konsideruashme materiale në protestën e 18 nëntorit organizuar nga partitë politike opozitare në Kosovë. Partitë opozitare për gati 2 muaj po pamundsojnë mbajtjen e seancave parlamentare në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjeve të arritura në bisedimet me Serbinë në fund të muajit gusht, me të cilat marrëveshje thuhet se komunave me shumicë serbe u ofrohet një shkallë gjerë autonomie. Opozita kundërshton edhe marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kur jemi të blokada kuvendit të kundërshtimet e opozitës të marveshje me Serbin, ju bëjmë dije se në faqen ton të internetit evropaelir.org kemi postuar një anket me pyetjen a mendoni se duhet reformatuar dialogun Kosovë-Serbi. Deri më tash 85.5% e pjesëmarrësve kanë votuar me po, ndërsa 14.5% me jo. Të nderuar dëgjues, nëse nuk keni votuar, votoni edhe ju.
Qytetarët e Kosovës.
Vazhdojmë tani me temat tjera. Procesi i pajisjes me aparate elektronike fiskale për të gjitha bizneset aktive në Kosovë vazhdon të neglizhohet dhe si i till po krijon evazion fiskal. Administrata tatimore e Kosovës rikujton bizneset që janë të pajisura me arka fiskale se janë të obliguara që të lëshojnë kupon fiskal. Qytetarët thonë se bizneset e vogla nuk i përmbushin këto obligime ndaj qytetarëve. Kronike Nadia Ahmetit.
Qytetarët e Kosovës duket se janë vetëdijesuar për të kërkuar dhe pajisur me kupona fiskal pas çdo blerje të produkteve të nevojshme në biznese të ndryshme afariste. Edhe pse sipas tyre ka raste kryesisht dyqanet e vogla të cilat nuk janë të pajisura me arka fiskale. Hazir Berisha mbi të 60-tat nga Prishtina është ekonomist me profesion. Berisha tregon se në qendrat tregtare vazhdimisht pajisjet me kupona fiskal, por situata ndryshe thotaj paraqitet tek bizneset e vogla.
Kështu që bizneset e vogla sikur nuk janë boll pajisur me nuk kanë ndonjë kontroll veçantë për mbushjen e konsumatorëve me kupona fiskale. Duket se nuk është nivelin e kërkesave organizimi i biznesit me koca fiskale.
Mision aferatin nga qyteti i Fushë Kosovës ndërkaq është pa punë. Ajo kujdeset për furnizimin me gjërat e nevojshme të familjes. Besiana thotë se vazhdimisht pranon kupon fiskal nga bizneset, pasi thotë ajo se nuk shërbehet në dyqanet të cilat nuk lëshojnë kupona fiskal.
Tumica po, e nëse ata harrojnë ose diçka, unë kërkoj prapë.
Ndryshe procesi vendosjes së arkave fiskale ka filluar në vitin 2009 dhe qëllimi nga administrata tatimore e Kosovës ishte evitimi i evazionit fiskal, pasi potenciali i këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në dyqan. Sidoqoftë, nga jo kon nga 130.000 kompani sa llogaritën të jenë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, deri në shtator të këtij viti, sipas administratës tatimore të Kosovës, numri bizneseve të fiskalizuara është mbi 22.000, ndërsa numri i pajisjeve elektronike fiskale është 29.000. Administrata tatimore e Kosovës, me anë të një komunikate për media të hënën, ka rikujtuar të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste se në bazë të legjislacionit tatimor të gjitha bizneset që janë të pajisura me pajisje elektronike fiskale janë të obliguara të lëshojnë kupon fiskal, si dhe të bëjnë transmetimin e raporteve periodike në administratën tatimore të Kosovës. Mos fiskalizimi bizneseve me arka fiskali prodhon ekonomi jo ligjore, thon ekspert për çështje ekonomike. Profesori ekonomist Musa Limani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se në këtë proces duhet të angazhohen më tepër autoritetet kompetente, por një kontribut të madh mund të japin edhe konsumatorët. Pasi thotaj, konsumatorët duke mos bler, i ndeshkojnë bizneset të cilat nuk janë të pajisura me këto lloj arkash.
Administrata tatimore duhet punojë më shumë në këtë drejtim, po edhe normalisht qytetarët duhet ta kërkojnë kuponin fiskal, duhet ta dinë se nëpërmjet saj ne i rritim jetën buxhetore, qytetarët do të jetë në të mirën e Kosovës në të ardhmen.
Administrata tatimore e Kosovës ndërkaq ka paralajmëruar se ka angazhuar në teren inspektor tatimor, të cilët do t'i vizitojnë të gjitha bizneset të cilat nuk kanë transmetuar të dhënat nga pajisjet elektronike fiskale në administrat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj edhe një herë se lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Por kjo nuk është e gjitha. Ditëve të fundit po flitet gjithnjë më shumë për një zonë të re të ashtu quajtur mini Schengen. Me këtë ide ka dalë qeveria e Holandës. Radio Evropa e Lirë ka krijuar një infografik se cilat shtete mund të përfshihen në mini Schengenin potencial. Këtë infografik mund të gjeni në webfaqen ton evropaelir.org. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona, ku në minutat vijues do të flasim për protestat e migrantëve në kufirin Maqedoni-Greqi, si dhe për situatën alarmante të sigurisë në Bruxelles. Rreth 1000 persona të cilësuar si migrantë ekonomik nga autoritetet në Shkup kanë organizuar një protest në kufirin e Greqisë dhe Maqedonisë. Protesta në zonën kufitare Gjevgjeli është zhvilluar pasi zyrtarët maqedonas kanë filluar të refuzojnë hyrjen e migrantëve të cilët nuk janë nga Siria, Iraku apo Afganistani. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mbi 1000 migrant kanë ngecur në zonën kufitare mes Maqedonisë dhe Greqisë. Një pjesë e tyre janë duke protestuar pas vendimit të autoriteteve maqedonase për të refuzuar hyrjen e migrantëve të cilët nuk vijnë nga Siria, Iraku apo Afganistani. Migrantët të cilët autoritetet maqedonase i kanë cilësuar si migrant ekonomik, pasi ata vijnë nga vendet në të cilat nuk ka konflikt në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut, si Irani, Maroku, Libia, Somalia dhe Bangladeshi, për të gjashtë ditë me radhë janë duke protestuar duke refuzuar ushqimin, madje ka të tillë që në shenjë proteste kanë qepur dhe gojën, duke e kërkuar që Maqedonia si shtet t'u lejojë të kalojnë vendin tranzit drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë autoritetet maqedonase vendimin për kufizimin për hyrjen e migrantëve të cilët nuk janë nga Siria, Iraku apo Afganistani e arsyetojnë me vendimin që kanë marrë nga Serbia dhe Kroacia të njoftuar përmes një letre se do t'i kthejnë prapa të gjithë ata migrantë të cilët nuk u përkasin këtyre vendeve. Por përfaqësuesit e UNHCR-s në Maqedoni nuk pajtohen me këtë vendim.
UNHCR zajedno so IOM i so UNICEF
UNHCR, IOM dhe UNICEF gjatë fundjavës qartë kanë bërë me dije se nuk është mënyra më e mirë që migrantët të selektohen sipas përkasisë së shtetësisë. Meqenëse asnjë mënyrë nuk do të thotë se migrantët të cilët nuk vijnë nga Siria, Iraku dhe Afganistani, përkasisht në mesin e migrantëve të cilët vijnë nga vende të tjera të lindjes së mesme dhe Afrikës së Veriut, nuk ka persona të cilët i plotësojnë kriteret për azil. Ka deklaruar Lubinka Brashnarska përfaqësuese e UNHCR-s, duke shtuar se për migrantët e tjerë, regjistrimi dhe organizimi i transportit për të kaluar Maqedoninë bëhet pa probleme. Situata në zonën kufitare mund të them se është e qetë. Migrantët të cilët nuk u takojnë atyre tre vendeve, Sirisë, Afganistanit dhe Irakut, janë duke protestuar qetë dhe dëshirojnë të hyjnë në Maqedoni, ka deklaruar përfaqësuesja e UNHCR-s Lubinka Brashnarska. Përderisa ekspertët e sigurisë thonë se Brukseli duhet të reagojë në një afat sa më të shkurtër kohor për të vendosur forcat e policisë evropiane, Frontex, të cilat duhet të inskenojnë dhe regjistrojnë lëvizjen e migrantëve. Në të kundërtën, siç thos Stojan Slavevski, ekspert i sigurisë, Maqedonia mund të shndrohet në një kontenjer për migrantët. Një pjesë e migrantëve, pavarësisht se do të na pëlqejë ose jo, do të mbeten në Maqedoni, po në këtë drejtim duhet pasur parasysh që ai numër të jetë në përputhje me mundësitë ekonomike që ka vendi, dhe një herë ai numër i migrantëve mos paraqes rrezik për sigurinë e vendit. Në këtë kontekst duhet të bisedohet dhe negocohet me Bashkimin Evropian, nënvizon Stojan Slavevski, ekspert i sigurisë. Nga ana tjetër, Ministria e Punëve të Brendshme bën të ditur se nuk ka pengesa gjatë regjistrimit të migrantëve të cilët vijnë nga vendet e prekura nga lufta në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut, përkatësisht ata të cilët vijnë nga Siria, Iraku dhe Afganistani, duke e njohtuar se situata në pjesën jugore dhe atë perëndimore të kufirit të Maqedonisë me Greqinë dhe Serbin është e qetë. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Brukseli është vënë në alarmin më të lartë të kërcënimit të sigurisë pasi njërin nga sulmuesit e dyshuar të Parisit më 13 nëntor besohet se fshihet në territorin belg. Autoritetet atje kanë mbyllur sistemin e metros, shkollat, universitetet, ndërsa kanë paralajmëruar qytetarët që të qëndrojnë larg qendrave tregtare dhe ndërtesave publike. Më shumë hollësi dëgjojmë në kronikën që pason. Policia në Belgjik ka kryer bastisje të reja duke arrestuar edhe 5 njerëz derisa vazhdon të kërkojë të dyshuarin kryesor të sulmeve në Paris. Autoritetet belge kanë kryer sot 5 bastisje në zonën e Brukselit dhe 2 përreth qytetit Liège. Të dielën në mbrëmje, ato kanë arrestuar 16 njerëz nga bastisjet në Bruksel dhe Charleroi. Zëdhënësi i prokurorit federal të Belgjikës, Erik Van der Sypt, ka thënë se i dyshuari kryesor për sulmet terroriste në Paris, Salah Abdeslam, nuk është në mesin e të arrestuarve më 22 nëntor. Zyrtarët belg nuk kanë dhënë detaje për identitetin e të arrestuarve dhe as akuzat specifike ndaj tyre, duke thënë se një gjë e tillë është në interes të hetimeve që po vazhdojnë. Ministri Brendshëm belg Jean Jambon ka thënë se kërcënimi aktual në Belgjik është më i madh se ai që paraqet Abdeslam. Është një kërcënim që shkon për te një personi të vetëm, ka thënë ai. Burimet të sigurisë belge kanë thënë se besojnë se Abdeslam po merr ndihmë nga rrjetet xhihadiste për t'ju shmangur kapjes, pavarësisht faktit se i arratisuri u ka thënë miqve të ti në Skype se grupi militant i shtetit islamik nuk është i kënaqur me të pasi ai nuk e ka shpërthyer rripin vetvrasës në Paris. Brukseli është vënë në alarmin më të lartë të kërcënimit të sigurisë. Qytetet e tjera belge janë në nivelin e tretë nga tabela prej 4 nivelesh. Kryeministri belg Charles Michel ka paralajmëruar se ca që të sulmeve terroriste mund të jenë qendra tregtare, rrugët me dyqane ose transporti publik. Ai u ka thënë gazetarëve se autoritetet druajnë për një sulm të ngjashëm me ato në Paris. Sistemi i metros i Brukselit, ashtu si edhe të gjitha shkollat dhe universitetet, sot kanë qenë të mbyllura. Forca shtesë të sigurisë janë vënë në trena, stacione hekurudhore dhe aeroporte. Kryetari i Brukselit ka urdhëruar po ashtu restorantët dhe kafenet në qytet që të mbyllen, ashtu si edhe qendra tregtare dhe ndërtesat publike. Militantët e shtetit islamik kanë marrë përgjegjësinë për sulmet në Paris, të cilat kanë vrarë 130 veta. Brukseli ka qenë në qendër të hetimeve, prej se është zbuluar se 2 sulmues që kanë hedhur veten në erë në Paris kanë jetuar në Belgjik. Një tjetër sulmues i Parisit, Abdelhamid Aboud, ka qenë belg me prejardhje marokene. Mediat franceze kanë raportuar se 9 militant kanë kryer sulmet në Paris më 13 nëntor dhe se 7 prej tyre kanë vdekur. Presidenti i Francës, François Hollande, do të takoj këtë javë presidentët e shteteve të bashkuara dhe të Rusisë, Barack Obama dhe Vladimir Putin, për të diskutuar luftën kundër terrorizmit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë sot se terrorizmi tashmë është një rrezik real për qytetarët e Evropës dhe më gjerë dhe në këtë kuadër ka kërkuar shtimin e masave të sigurisë nga të gjitha institucionet e shtetit në mënyrë që Kosova të jetë përgatitur në të gjitha aspektet. Këto komente Mustafa i ka bërë në takimin e Këshillit të Sigurisë të Kosovës në të cilin është shqyrtuar gjendja e sigurisë. Në komunikatën e lëshuar për media thuhet se janë rritur maset e sigurisë dhe gatishmëria operacionale, janë shtuar patrullimet në vendet publike, në institucionet shtetërore lokale dhe qendrore, në misionet dhe rezidencat diplomatike, rrugët kryesore, mjediset multietnike, objektet fetare, arsimore, kulturore, si dhe në ambientet tjera të frekuentuara nga të rinjtë. Policia e Kosovës po ashtu ka bërë thirrje qytetarëve që të rrisin vigjilencën dhe të shmangin kurdo që kanë mundësi vendet shumë të frekuentuara siç janë koncertet, ndeshjet sportive, klubet e natës, stacionet autobuseve apo qendrat tregtare. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se vendi i tij do të intensifikojë sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Duke folur në Paris pas takimit me kryeministrin e Britanisë David Cameron, Hollande ka konfirmuar se luftanijet franceze Charles de Gaulle do t'i bashkohen aksionit ushtarak.
Nous allons intensifier nos frappes. Nous allons choisir des cibles qui feront le plus de dégâts possible.
Do të intensifikojmë sulmet ajrore dhe do të zgjedhim caqe që maksimizojnë dëmtimin e kësaj ushtrie terroriste, ka thënë Hollande. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë përgjegjësinë për sulmet e 13 nëntorit në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Hollande dhe Kamerun po ashtu janë pajtuar për të rritur bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Mali ka nisur 3 ditët e ezisë kombëtare për viktimat e sulmit të së premtës në një hotel në kryeqytetin Bamako. Së paku 19 veta kanë humbur jetën kur militantë islamik kanë marrë peng hotelin Radisson Blue. Trupat e Mali dhe ato ndërkombëtare kanë sulmuar më pas hotelin për të liruar stafin dhe mysafirët që janë mbajtur peng. 2 persona të armatosur janë vrarë. 3 grupe të ndryshme islamike kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Nuk është ende qartë nëse ai ka pasur lidhje me sulmet në Paris. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka lehtësuar formalisht ndalesën e eksportit të pajisjeve dhe teknologjisë zbërthamore në Iran. Dekreti është publikuar nga Kremlini në të njëjtën ditë kur Putin ka arritur në Teheran për vizitë zyrtare. Ky veprim i autoriteteve ruse vjen pasi Irani dhe 6 fuqit botërore kanë arritur një marrëveshje në muajin korrik në bazë të së cilës Republika Islamike kufizon aktivitetin e saj bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Sipas dekretit të ri, kompanitë ruse mund të eksportojnë pajisje në Iran si dhe të ofrojnë këshilla. Konservatori Mauricio Macri ka fituar zgjedhjet presidenciale në Argentinë. Me gati të gjitha votat e numëruara, Macri ka fituar 51.5% të votave kundër Daniel Scioli-t me 48.5% të tyre. Në një tubim në Buenos Aires, ai ka falendëruar qytetarët dhe stafin për mbështetjen.
Gracias por haber creído.
Faleminderit që besoni se së bashku mund të ndërtojmë Argentinën që kemi ndërruar. Faleminderit, jam këtu për shkak të vendimit që ju keni marrë, ka thënë Macri. Kjo është fitoria e parë e qendrës së djathtë në Argentinë pas më shumë se një dekade. Gratë janë shumë pak të dukshme në media krahasuar me burrat, bën të ditur një studim i projektit për monitorimin e mediave globale. Hulumtimet e kësaj organizate kanë gjetur se gratë përbëjnë vetëm 24% të njerëzve për të cilët të dëgjohet në lajme, edhe pse përbëjnë gjysmën e popullsisë në botë. Sara Maçarian nga projekti për monitorimin e medjave globale thotë se situata nuk është shumë më mirë se një vjet se 20 vjet më parë kur ka nisur studimi i parë. Në vitin 1995 gratë kanë përbërë 17% të njerëzve që janë intervistuar ose kanë qenë subjekti lajmeve, krahasuar me 24% sot. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet tashmë të njohura sociale, Facebook dhe Twitter. Në të gjitha këto platforma ju mund të bëni edhe komentet e juaja për tema të caktuara. Pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.